Qalam birdan gapiramiz. Uzbekistan Airways milliy aviatashuvchining shoba kompaniyasi bo'lgan Uzbekistan Helicopters vertolyot operatori Airbusning 4-1 dvigatel vertolyotlari 2 H-125 rusumli va 2 H-130 rusumli vertolyotlarini yetkazib berish to'g'risida buyurtma rasmiylashtirdi. Vertolyotlarni yaqin oy ichida yetkazib berish rejalashtirilgan. Hozirgi paytda uchrashuvlar Uzbekistan Helicopters muhandislari va texnik xodimlari bilan birgalikda mazkur modellardan foydalanish tajribasini o'zlashtiryapti. Airbusning H-125 va H-130 vertolyotlari arzon va sifatli parvoz xizmatlari tufayli aholining harakatchanligini oshiradi, deya ta'kidladi Uzbekistan Helicopters rahbari Aziz Safulin. Airbus Helicopters'ning O'zbekistondagi sotuvchilari bo'yicha direktori Loma Lana bu Airbus'ning O'zbekiston hukumati bilan hamkorligining yangi bosqichi deb hisoblaydi. Aquarium oilasiga kiruvchi ko'p funksionalli va ishonchli vertolyotlari mamlakat iqlimi talablariga to'liq javob bera olishi ma'lum qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.